Вие сте со SPS на Македонски.
Оливера, добре дојдовте во програмата на македонски јазик на SBS Радио. Минатата година ја отпечативте збирката поезија «Неостварена љубов», во меѓувреме уште две нови книги. Ќе ни кажете конкретно за какви книги се работи?
Добар ден, Васе, и голема благодарност за поканата да бидам ваш гостин на денешната радио програма на радиото SBS. Ќе искористам оваа прилика да ги поздравам сите слушатели и љубители на вашата програма, кои чекаат да дојде 12 часот да го слушаат радиото. Еден од тие секојдневни слушатели и мојот сопруг, па ќе го поздравам и него, а името ќе го откриеме подоцна. Де сме во корона локдаун за многу долго време. Па јас навистина го искористив тој период и се посветив кон тоа што ми лежеше многу одавна на срце, пишување на поезија, проза и така во ковид период од некоја страна што имаше некои негативни последици, мене ми донесе и слободно време кое овозможив да си го остварам мојот долгогодишен сон. Помина нешто повеќе од една година од нашето другарување. Тоа беше моето прво интервју со вас по повод објавување на мојата прва збирка «Неостварена љубов», збирка со песни и поезија. Неколку месеци подоцна ја објавив втората збирка поезија под наслов «Магични љубовни зборови».
Ке ве заволам, ете за втората книга «Магични љубовни зборови», тоа е збирка поезија. Колку песни се опфатени и што опфативте во нив?
Како што кажав, се 56 песни во втората збирка и преовладува љубовна тема. Но таа тема е составена од различни љубовни теми. Тоа значи љубов кон родителите, љубов кон родниот крај, љубов кон природата, љубов кон децата, љубов, носталгија за враќање во татковината. Така што секој читател ќе си најде песна што му одговара на неговата љубов и може да се најде и љубов кон спротивниот пол. Значи во книгата има се за секого и кога се зборува за љубов, не значи дека е тоа само љубов од човек кон човек. Тоа може, ние сите сме направени на овој свет од љубов. Бога сите нас не направил со љубов, па исто така и аз мојата љубов да ја возвратам кон Бога, напишав и неколку песни кои се објавени во книгата за Бога и за неговата благодарност за све што ни поклонил нас.
Во оваа збирка поезија «Магични љубовни зборови» спомна предмалку и дека вашиот сопруг редовен слушател, неизбесно подоцна ќе откриете, но исто така знам дека вие пишувате и текстови за фолк композиции. Па дали има во оваа збирка поезија, песни, текстови за фолк композиции? Бидејќи малку ќе откривам дека и вашиот сопруг е пејач и вокалист и можеби ќе искористи дел од овие песни, од овие текстови.
Таа збирка е поделена на три теми и првата тема е баш посветена на песни што во иднина се планира да се преточат во песни со музика. Можам да издвојам првата песна која е «Мома Маджермалка». Таа е посветена да се пее во дует, така е замислена. Потоа има уште неколку други што се мисли дека ќе бидат многу добро прифатени од публиката. Насловот на едната се вика «Пија Мартини». Имам песни кои се напишани исто и за во женски, и за во машки род да се пеа. И имам една носталгична песна, која се надевам дека ќе биде една од првите што ќе се напише и музички аранжман, а тоа е песната «Назад во битоа».
Вашето најново дело, прорното дело «Лаверинт на вистината», тоа е ваш прв роман, правенец, што се вели, да ни го представите. Што е опфатено во тоа дело?
Задоволство и гордост ми е да кажам дека јас сум автор на романот «Лаверинт на вистината». Овој роман е моје првенче и има посебно значење за мене во моето срце и душа. А ако повторно ме прашате зошто, тоа едноставно ќе ви одговорам дека овој роман е огледало на мојата душа. Ја отворив душата и со Божја дарба успеав да ги пренесам или да ги преточам чувствата и желбите на еден занимлив и интересен начин, каде што доминираат многу емоции, кои се прогледени со, наравно, со многу непростиени ноќи, украсени со многу пролеани солзи. Овој роман е автобиографски роман, и поради тоа има многу емоции, а таа емоција читателот се чувствува, затоа што романот е напишан на разбирлив македонски јазик, кој е богат со многу шеги, користа многу интриги, адети, настани, кои ги објаснувам во форсноти. Исто така, во романот користам стари зборови, кои веќе сме ги отфрлиле од употреба, затоа што почнуваме се повеќе и повеќе да се служиме со нови интернационални зборови, а нашите се ги заборавуваме. Во романот највеќе го користам битолскиот диалект, затоа што сум ја долчанка. Не би била ни горда македонка ако не опфатам некој друг диалект, па затоа решив да го начнам егејскиот и велешкиот диалект. И како што предходно кажав, романот е напишан на литературен македонски јазик, украсен со све предходно и значи во книгата секој читател ќе се пронајде сами од себе си, дали преку темата или преку диалектот.
Читајќи рецензијата за вашата книга, Александар Донски напишува дека во романот се врти околу ликот на главниот јунак Ели,
да,
па кој се следи од најраното детство па се до возраста. Каков лик е Ели во овој роман? Што сакате всушност со неа да представите?
Вака, значи, детството на романот започнува од градот на конзулите, Исконска Битола. Градот што е најопеан во светот, па по моја иницијатива пред 9 години, мојот сопруг Лјупчо Ивановски Бубе, познат, како што вие кажавте, претходно македонски музичар, ја испеа и песната Битола во срцето. И све тоа, сите тие работи поврзани со Битола и тоа што јас сум родена таму, значи карактерот на Ели се роди во Битола и расте низ битолските сокаци по битолската калдерма. Се пои со чист пелистерски петер и ужива во жуборот на реката Драгор. Знае да се искаче од Тумбекафе, да прошета ни стара чаршија, понекогаш да помине пред Безистен, да помине Кресаткула, скришум, што вели мен во Битола ни широк сокак. И така раздели во Битола се додека свеќата или на свеќата ја донесе во Австралија, кај роднини што никогаш не ги видела. Во овој роман исто така опфаќам една тема на општество или култура која што ја живеевме ние некаде во комунистичкото општество и по мој јас мислам се живееше тогаш хармонично, каде што се знаеше кој е домакин во куќата, кој е домакинка, кои се нивните обврски, како треба децата да се воспитуваат, но сето тоа некаде се изгуби во денешното време. На едно место во романот пишува, можам и да цитирам, неготна безната на модерното време. Тоа значи дека некаде се изгубивме. Електрониката, мобилните телефони, Facebook, тоа све не оделува, секојдневно се повеќе и повеќе не оделува од нашите социјални средби. Све сме некако приврзани на електрониката. И тоа ми даде во мене една бунтовност, која тлее веќе долго време. И сакав тоа да го споделам со народот. Затоа што нашите стари адети почнаа да се забораваат, стари обичаи. И исто така во романот опишувам една чудна појава, која често е болна тема, но јас лично мислам дека нема семејство која нема почувствувано таа горчина. Пишувам за развод помеѓу два родители и какви последици доаѓаат со тоа. Значи, последиците се врвни ако разведените имаат деца. Тоа негативно се однесува на развојот на децата. А исто така зборувам каква улога имаат, значи, бабите и дедовците со внучината во развојот на нивниот живот. Едноставно родителите забораваат каква улога играат бабите и дедовците во развојот на внучината. Значи, основата на книгата или се што предходно напоменав е инспирација од нашите македонски традиционални верувања, адети, изобилство на поучни полки кои со децени се пренесуваат од уста на уста. Јас лично успеав на свој начин да го преобработам, прилагодам сето тоа што го слушав од постарите на начин што читателот може да го запамети, па и да го пренесе на идните поколенија или да примени нешто во животот понатаму.
Ова ваше прво прозно дело «Лавиринт на вистината» е преведено на англиски јазик?
Да, тоа е точно. Е преведено на англиски јазик и тоа дојде така една спонтана идеја, поради што книгата, романот е прочитан од многу врвни македонски автори, да ги споменам прво мојот рецензент Александар Донски, потоа Иван Трпковски и Душан Листевски од Сиднеј. Не смеам да го изоставам Нови Младеновски, наш писател, автор кој живее во Мелбун. Па критиките од нив и нивните позитивни коментари придонесоја јас да се одлучам ова книга да ја преведам на англиски јазик, поради тоа што книгата на вистина му се допадна и на нив и на другите читатели, но многу често се коментираја дека ох, би било убаво да може битмичината да ја прочита. И така дојде до таа идеја да се преведе книгата на англиски, за да може нашите идни генерации, нашите деца, внуци, да имаат едно огледало, еден мост назад кон животот на нивните родители, баби и дедовци, да видат како се живееше тогаш и да извлечат нешто и барем да сочуваат во себе некоја македонска традиција. Романот е преведен на англиски од македонски од Бубе Донски, тоа е керка на авторот Александар Донски, со тесна соработка на луѓе кои живеат во Англија, а тие се, можам да напоменам, помлада генерација, некаде од 20 до 40 години, па беа стварно изненадени од темата на романот, поуките, и имаше коментар дека овој роман е добра поука, нарочито секоја млада девојка да го прочита, да види и да добие огледало кон светот што ја чека во иднина.
Е, убаво завршите што ја чека во иднина, па моето прашање следно за вас ќе биде што може да очекуваме во иднина од Оливера Јовановска.
Ама само ќе го поставиш прашањето.
Да.
Добро. Значи, кога човек ќе почне да пишува нешто, нема застанување.
Значи, моментално можеме да очекуваме и понатаму дека ќе објавувате ваши дела.
Да, веќе имам некаде околу 100 песни што се приготвени за нов печат и тоа би се поделиле во две нови поезија збирки. Исто така работам на нов роман, што нема да ја откријам таа тема. Тоа ќе биде, не можам да кажам, некаде во скора иднина, па се надевам може би во средината или кон крајот на идната година, поради тоа што планирам не да направиме со сопругот промоција на овие книги, за да се направи една завршна фаза, затоа што, како што напоменахме во почетокот на интервјуто, корона ни ги затвори од една страна многу врати и ние во Викторија тука бевме изложени на поголем дел, некаде преко 250 дена во корона, па све што беше планирано се повеќе и повеќе се одложува, па и промоцијата на сите овие 4 книги ќе биде направена покат.
Значи, на едно место ќе бидат промовирани сите ваши досегашни 3 дела и новото што го планирате. Каде планирате да биде извршена ова промоција? Овде во Австралија или во Македонија? Зошто неформално слушнав дека се враќате во Македонија?
Ништо не останало скриено, па и тоа, нели? Да, некаде за 2 до 3 недели планираме да се вратиме за Македонија. И затоа и сакав, пошто книги повеќе се пишува за Австралија и за тука, и да бидат испечатени додека сум во Австралија, додека сум тука во Мелбун. Но промоцијата ќе мора да биде во Македонија, затоа што се повеќе книги, ќе има повеќе работа и има стварна поголема организација. Па се надевам и таму ќе се снајдеме и тоа ќе биде организирано на врвно ниво. Слушателите, кои вие ќе бидите во тек како оди тој процес.
Вие сте дојдени во Мелбурн, во Австралија, во далечна 1986 година. Сега се решавате за враќање назад во Македонија. Што ве натера на ваков чекор?
Па, често пати напоменав дека сум родена во Битола, во град со богат културен дух, град со душа, традиција. Искрено да кажам, како што вие рековте, долги години живеам во Мелбурн, но сепак чувствувам дека тој дух уште живее во мене, но е поврзан некаде во Битола. Иако Мелбурн е многу поголем, пораскошен од мојот роден крај, ја нема таа топлина што се чувствува во родниот крај. зависно дали си битола Скопје, Македонија си е Македонија, нашите корени се од таму и некако како што времето се менува, сега тоа може би не значи за помладата генерација, но за нас кои не сме дојдени, сме родени во Македонија, а дојдовме тука, а дојдовме како печалбари, но со текот на времето и тоа се смена, ние сега ви преживееме во ова раскошно модерно време и од ден на ден очекувањата се поинак, но јас и сопругот не сме, да кажам, во најрана младост, па некако сакаме некој дел од животот да го поминиме во Македонија, од каде што сме из Вајцата. Исто така, сакам да споменам и на моја средба, мојот прв братичет пред едно 10 години, а тоа е владиката Партеније од Свети Јован Диговски, во една наша фамилијарна средба, баш директно мене ме праша, што се случува? Од многу млади години се глезе на надвор. Мислам доста, треба да се вратиш. Значи, од тогаш наваму некако тој цверв почна да тлее во мене. И не може да си најда мир, и мислам нема да најда мир, ако не одиме назад и да поминам повеќе време со фамилијата, со моите родители, што се уште живеат во Битола. Со тоа не значи дека ние нема да се вратиме во Австралија, заради тоа што синовите остануваат тука, ручината, значи тоа све е поврзано и Австралија, можем јас да речам, многу е мој прв дом, заради тоа што јас веќе три пати повеќе од мојот живот го поминав во Австралија, не во Македонија, но сепак коренот тежи и враќа назад од каде што потекна.
Ви благодарам за разговорот. Ви посакувам пријатен престој во Македонија, успешна промоција на вашите книги. Се разбира, очекуваме и нови дела.
Благодарам уште еднаш на поканата, а воедно сакам да искористам оваа прилика да им се заблагодарам на сите луѓе од мојот тим што ми помагаја при процесот на издавање на сите книги. Морам да го споменам председателот на друштвото Глигор Прличев од Сидне, а тоа е Душан Ристевски. Исто така Александар Донски, како репрезент на сите книги. Морам да го спомнам и Брендон Спасовски, тоа е мојот син, кој ги правеше кориците за сите книги. Бубе Донски, која ги преведе книгите. Тоа беше еден заемен проект, кој сите стварно дадовме доста напори за што побрзо да дојдат сите книги на светлина. Се уште еднаш благодарам и добро попладне на сите слушатели на радиото СПС.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.